ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթը հարուստ էր Ղարաբաղի շուրջ զարգացող իրադարձություններով, գլխավոր իրադարձությունը իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումն էր Բրյուսելում, որը տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Շարլ Միշելը հանդիպումից հետո հանդես եկավ հայտարարությամբ, գնահատելով Բրյուսելյան հանդիպումը իբրև գերազանց։ Իր հայտարարության մեջ Եվրամիության խորհրդի ղեկավարը վերահաստատել է Եվրամիության հանձնառությունը, խորացնելու համագործակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, սերտ աշխատելու լարվածության հաղթահարման ուղղությամբ և խթանելու անվտանգ, կայուն, խաղաղ և բարեկեցիկ Հարավային Կովկաս։ Հայտարարության համաձայն վարակցող կողմերը քննարկել են վերջին շրջանի լարվածությունը և վերահաստատել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի եռակողմ հայտարարության դրույթներին լիովին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Միշելն ընդգծել է, որ երկու կողմերի մարդասիրական ժեստերը կարևոր են վստահության և խաղաղագոյակության խթանման համար։ Նա շեշտել է, որ անհրաժեշտ է լիարժեք և արագ լուծել բոլոր մարդասիրական խնդիրները, այդ թվում մյուս գերիների ազատ արձակումը, անհայտ կորածների հիմնախնդրի համակողմանի լուծումը, և հավաստիացրել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այդ, ինչպես նաև փոխադարձ վստահության զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններին, ականաձերծման ջանքերին, այդ թվում շարունակելով տրամադրել փորձագիտական խորհրդատվություն, ավելացնելով ֆինանսական աջակցությունը։ Նախագահ Միշելը վստահություն է հայտնել, որ թե նախագահ Ալիևը և թե վարչապետ Փաշինյանը ցանկանում են արագորեն շարժվել դեպի իրենց երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, որի համար համաձայնություն է ձեռք բերվել հանձնարարել արտգործնախարարներին սկսել երկու երկրների միջև ապագա խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչը կանդրադառնա բոլոր անհրաժեշտ հարցերին։ Ինչպես հայտնում է Շարլ Միշելը, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել սահմանային հարցերով համատեղ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծմամբ և սահմանազատմամբ, ինչպես նաև սահմանի ողջ երկայնքով կայուն անվտանգ իրավիճակ ապահովելու հարցերով։ Որպեսզի կանխարգելվեն և նվազեցվեն սահմանային միջադեպերը և սահմանային լարվածությունը, երկու երկրների ուժերի միջև պետք է ապահովվի հեռավորություն։ Նախագահ Միշելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրել այս նպատակների համար։ Առաջնորդները քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների և կապի ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Նախագահ Միշելը ողջունել է երկաթգծերի վերականգնման ուղղված քայլերը, միաժամանակ կոչ արել Երևանին և Բաքվին առավել արդյունավետ լուծումներ գտնել ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել փոխադարձ կապերի զարգացման, այդ թվում իր տնտեսական և ներդրումային պլանին համահունչ։ Բրյուսելյան հանդիպման մասին մանրամասներ փոխանցեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ։ Վարչապետը փոխանցեց, որ երկու հարցի վերաբերյալ կայացվել է որոշում։ Առաջինը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարվել է սկսել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները և այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ և շփումներ։ Վարչապետը նաև հայտնեց, որ որոշում է կայացվել մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել սահմանային հարցերով համատեղ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման և սահմանների կայունության ապահովման հարցերով։ Վարչապետը նշում է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այս գործընթացին։
Հաջորդ որոշումը, որ կայացվեց մինչև ապրիլի վերջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելու մասին էր, այդ հանձնաժողովը կունենա կրկնակի մանդատ, առաջինը բուն դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանագծման աշխատանքներն են, երկրորդը սահմանի երկայնքով անվտանգության և կայունության ապահովումը։
Հետաքրքիր տարընթերցում եղավ Մոսկվայում Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հայտարարություններում Միսկի խմբի համանախագահների վերաբերյալ։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե ԱՄՆ և Ֆրանսիան հրաժարվում են մասնակցել Մինսկի խմբում Ռուսաստանի հետ, իսկ Արարատ Միրզանյանը պնդեց, թե ինքը այդ տեղեկություններ ունի։
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Я считаю, это гаем их чакатагиря уненалу Минский хумба, кани вор мер французцы и американцы горцентенера, русатятуцян аршави интацком, зэктумен чагаркел айн амен нинч верабируме русатани дашнуцяна. Чагаркел эн наем Минский хамби яранахагауцюн, айтарлов тэм мэсэ чэн шофелу айт зэвачапо.
Минской группы ОБСЕ. Заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате.
Учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателей многих других стран.
Если деп микич аль норуцюмнер унем, хашби арнелев шат хастак аздакнере, воронг стацел эм мюс хаманаха гахох еркернериц, узумем хастател вор, миджазгайн хаманке шарунакуме Гарабахян хэнтри каркаворума тэцнел Минский хамбит зевачапов. Инче петке асэм шатэ хусадрум.
Статисты Минской группы ОБСЕ.
Շաբաթվա վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ ինչպես ասում են հաշվետվություն ներկայացրեց Բրյուսելի հանդիպման վերաբերյալ։ Ինչպես տեղեկացնում են վարչապետի լրատվական ծառայությունը, Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի մասին պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել է, թե պատրաստ է լիարժեք աջակցել նշված գործընթացներին։ Վարչապետը նաև խոսել է ադրբեջանական ուժերի փառուխ ներխուժման մասին, հույս հայտնել, որ ռուս խաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն ադրբեջանցիներին փառուխ գյուղից դուրս բերելու համար։ Վարչապետի լրատվականը նաև հայտնում է, որ ապրիլի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այց կկատարի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես զանգահարել է Պուտինին պատմել Բրյուսելյան հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Հայաստանը ընդունել է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքները։ Խոսվել է նաև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Իլհամ Ալիևը իր հերթին հաշվետվություն է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահին, որը գոհունակություն է հայտնել Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։ Բրյուսելյան հանդիպման եւ ուկրաինական պատերազմի հարցերը քննարկելու համար Կիրակնա վերլուծականի ստուդիայում հրավիրել վերլուծաբաններ Արմեն Բաղդասարյանին եւ Արեգ Քոչինյանին։ Պարոնայք, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։ Սկսենք բնականաբար առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղից, Բրյուսելյան հանդիպումից։ Սա արդեն թվով երկրորդ հանդիպումն է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Կողմերի հրապարակած հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ հիմնականում երկու որոշում է կայացվել։ Առաջինը հանձնարարվել է երկու երկրների արտգործնախարարներին սկսել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները եւ այս ուղղությամբ ձեռնարկել բանակցություններ ու շփումներ, ես ուղղակի մեջբերում եմ։ Մյուսը կողմերը որոշել են ստեղծել սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով, որը պետք է նաեւ զբաղվի ցամանային միջադեպերի կանխարգելման եւ լարվածության նվազման հարցերով, կայունացման հարցերով։ Հիմա կընտրեմ քննարկենք Բրյուսելյան երկրորդ հանդիպման արդյունքները։ Շառլ Միշելը ասում է գերազանց հանդիպում էր։ Ձեր գնահատականը կընտրեմ, պարոն Բաղդասարյան, սկսենք ձեզնից։
Ես չգիտեմ ում համար էր գերազանց Բրյուսելյան հանդիպումը, ամենայն դեպս պաշտոնական փաստաթղթերը ցույց տվեցին, որ այնտեղ քննարկվել են միայն Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերը եւ կարծես թե ոչ մի խոսք չկար Արցախի բնակչության իրավունքների մասին, այսինքն սա իմ ընկալմամբ միակողմանի զիջում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ գուցե դա է, որ այնտեղ դա անցկալել են որպես երևի ավելի եւս մի քայլ հա դեպի խաղաղության համաձայնագիր։ Լավ կլիներ, եթե զիջումը Ադրբեջանի կողմից լիներ, ամեն դեպքում սա պիտի արձանագրենք, որ այդ հարցը չկար։ Երկրորդը, որ ինչպես այնտեղ տեսանք, այդ սահմանազատման, սահմանագծման հարցում դե այդտեղ բնականաբար որևէ նորություն չկար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարընթերցումներ կան ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում։ Այսինքն ես դա հասկանում եմ այսպես. Հայաստանը պնդել է, որ պատրաստ է բացել ճանապարհները, բայց Ադրբեջանը իր հերթին պնդել է, որ իրեն ոչ թե ճանապարհն է հետաքրքրում, այլ միջանցքը, սուվերեն միջանցքը, եւ այստեղ էլ Հայաստանը չի կարողացել փաստորեն հասնել իր նպատակին, այսինքն տարընթերցումները պահպանվում են։ Եվ էլի մի հանգամանք, որը Բրյուսելից հետո վերադառնալուց հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ասաց, որ ադրբեջանական տարածքներ կան, որ մնում են մեր վերահսկողության տակ, և կան հայկական տարածքներ, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, ես դա կարող եմ ընկալել ուղղակի որպես պատրաստակամություն քննարկել նաև սահմանազատման սահմանագծման համատեքստում, քննարկել նաև անկլավների վերադարձի հարցը, որովհետև որևէ այլ տարածք, որ իբ ադրբեջանական որ գտնում է մեր վերահսկողության տակ, ես որևէ այլ տարածք չգիտեմ, ճիշտ ասած, դրա համար ես կարծում եմ, որ այնտեղ միակողմանի էր Բրյուսելյան այդ հանդիպումը, զիջող կողմը, հետքայլանող կողմը միայն Հայաստանն էր, ցավոք սրտի, կարելի է արդյոք հաջողություն ասել անվանել, թե չէ։
Այո, պարոն Խոչոյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, դուք ինչ եք կարող։
Ընդհանուրից գանք մասնավորին, ընդհանուր արձանագրությունը պետք է լինի հետևյալը. ինքնին Բրյուսելյան երկրորդ հանդիպումը անշուշտ դրական փաստ է, քանի որ այն գալիս է երկրորդելու և հայտնի չափով ուրեմն բազմազանացնելու այն ձևաչափը, որը որ ստեղծվել էր 44-օրյա պատերազմից հետո, ես նկատի ունեմ երակողմ, որը ըստ իս իրականում քառակողմ ձևաչափն է, այսինքն Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, փակագծերում նաև Թուրքիա։ Ինչու է կարևոր ուրեմն բազմազանեցումը ձևաչափերի, քանի որ հատկապես ուկրաինական սրացմանը զուգընթաց ուրեմն վերջնական քայքայման փուլ է մտել նաև Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը։ Հիմա որպեսզի մենք չհայտնվենք այսպես ասած փակուղային իրավիճակում, երբ երկու միջնորդներ կդառնային Ռուսաստանը և Թուրքիան ուրեմն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բոլոր սպեկտրներում, արևմուտքի ներկայությունը թեկուզ և դեռևս երկրորդ ջութակի մակարդակով, բայց զուգահեռ ներկայությունը ուրեմն ռուսական և թուրքական միջնորդությանը շատ կարևոր է։ Հիմա մասնավորապես դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին կետը ըստ էության առաջին անգամ բավականին հստակեցվեց ժամկետների մասով, թե երբ պետք է ստեղծվի հանձնաժողովը և ինչով պետք է զբաղվի հանձնաժողովը, եթե նկատել եք առաջին հերթին ուրեմն զինված բախումների և բացառման և անվտանգության մակարդակի բարձրացման մանդատ պետք է ունենա հանձնաժողովը, և երկրորդը ուրեմն դեռևս դեմարկացիայով զբաղվելու, այսինքն սահմանա ուրեմն սահմանազատմամբ զբաղվելու մանդատ դեռևս պետք է ունենա, ինչը ես նույնպես դրական եմ գնահատում, որովհետև Հայաստանի շահերից այս պայդությամբ ամբողջովին ելնում է սահմանազատման գործընթացը, սա հայտնի չափով կնվազեցնի ուրեմն ուժի սպառնալիքը և ճնշումները առկա Հայաստանի Հանրապետության բուն սահմանների վրա, և կսահմանապակի Ադրբեջանի կողմից ուրեմն ուժի կամ ուժի սպառնալիքի միջոցով մեզանից որևէ նոր զիջումներ կորզելու այդ ճակատը, այսպես ասած, աշխատանքի, հա, բուն Հայաստանի սահմանների վրա ճնշումը հայտնի չափով կնվազի, սա շատ կարևոր արձանագրություն է։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է խաղաղության ուրեմն պայմանագրին, այստեղ ցավոք ուրեմն չկային հստակությունը, որը որ կար բուն սահմանազատման թեմայի հետ կապված, թեպետ այստեղ էլ կա քայլ առաջ, արդեն ըստ էության արտաքին գործերի նախարարներին պետք է հանձնարարվի ուրեմն սկզբունքների մշակումը և պայմանագրի վրա աշխատանքը, այսպես ասած, սա նույնպես պետք է քայլ առաջ որակել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք մեր սպասելիքների մեջ իրատեսական լինենք, այսինքն չսպասենք, որ պատերազմում հաղթած կողմը հանկարծ պետք է գնա զիջումների, այլ հույս ունենանք, որ մենք հնարավորինս քիչ զիջումներով կարողանանք ուրեմն հասնել կարգավորման, Բրյուսելյան հանդիպումը իրատեսական մակարդակում բավականին հաջողված եմ ես համարում, և վերջապես պետք է մեծ ուրեմն պատկերին նաև անդրադարձ կատարել, արևմուտքի մասնակցությունը ուրեմն դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործում որակապես կփոխի այդ գործընթացի ուրեմն էությունը։ Հիմա բացատրեմ, միշտ նկատի ունեմ, եթե այդ գործընթացում լինելու էին մինչև այս պահը և մինչև առաջին և երկրորդ հանդիպումները Բրյուսելյան և դրանց արդյունքները միայն ռուս փորձագետներ, ապա գործընթացը դատապարտված էր լինելու քաղաքական հիմքերով գործընթաց, այսինքն բոլոր վճիռները, որոնք որ կայացվելու էին, կամ բոլոր խորհրդատվությունները, որոնք որ ռուս փորձագետների կողմից լինելու էին, լինելու էին քաղաքական հիմքերով, այս կամ այն կողմին սիրաշահելու համար, այս կամ այն կողմին որոշակի զիջումների պարտադրելու համար, և այլն, և այլն, և այլն։ Եվրոպացի և ամերիկացի փորձագետներ, դերևս խոսքը գրում է իհարկե բացառապես եվրոպացի փորձագետների մասին, բայց նրանց ներգրավումը հույս է արտնացնում, որ գործընթացը կլինի նաև եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե նաև իրավական հարթության մեջ։ Հիմա սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք բոլոր հարցերում հոգուտ մեզ է վճիռները կայացվելու, բայց գոնե վճիռների կայացման մեխանիզմները եւ ինքը գործընթացը կլինի առավել կանխատեսելի եւ խաղի կանոնները կլինեն հասկանելի։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք է, որ ուրեմն այդ տեխնիկական օբյեկտիվ վերահսկողության մեխանիզմների եւ դեմարկացիայի գործընթացը իրար հետ բավականին լուրջ գումար են իրենցից ներկայացնում։ Խոսքը մոտավորապես գնում է նախնական հաշվարկներով 1.5 միլիարդ եվրոյի մասին։ Եվ ես ցույց տուն եմ, որ այս թեմայով էլ արդեն կան բանակցություններ Եվրոպական միության պատկան մարմինների եւ առանձին երկրների հետ այդ ֆինանսական միջոցների ուրեմն ներդրման շուրջ։ Մի խոսքով, լուրջ տեղաշարժ համենայն դեպս դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացի ուղղությամբ ես տեսնում եմ, ինչը միանշանակորեն ելնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։
Լավ, հիմա հետարքիր զարգացումներ են տեղի ունենում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտի շուրջ։ Լավրովը այս շաբաթ ընդունելով Մոսկվայի մարգոս նախարար Արադ Միրզոյանին հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան այլևս չեն ցանկանում, որ Մինսկի խումբը գործի, եւ նա քննադատեց ամերիկացիներին, ֆրանսիացիներին, թե նրանք փաստորեն անտեսում են տարածաշրջանի երկրների, տվյալ դեպքում Հայաստանի շահերը, սակայն Արադ Միրզոյանը նրան հակառակ կարծիք հայտնեց, ասելով, թե ինքը այլ ազդակներ է ստանում այլ երկրներից, այլ տեղեկություններ ունի, սակայն պարզից էլ պարզ է այստեղ, որ իսկապես այս պահին Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարող նստել նույն սեղանի շուրջ, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ Արեմուտքը սառեցրել է պաստորեն իր հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, հրճակել է Կրեմլին իբրև ագրեսոր, պատերազմի հանցագործ և բնականաբար չի ցանկանա նստել բանակցությունների նույնիսկ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Հետարքե, որ վարչապետը նույնպես նշում է, թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախագահության հարթակը շատ կարևոր է, բայց այս պատերազմը փոխեց ամեն ինչ։ Դժվար է պատկերացնել, որ ամերիկացիները այս պահին բանակցային հարաբերությունների մեջ կմտնեն ռուսների հետ, խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան։
Նախ, ինձ համար շատ տարօրինակ էր Արարատ Միրզոյանի այդ հայտարարությունը, ես չգիտեմ նա ինչ նկատի ուներ, որ ինքը այլ ինֆորմացիա ունի կամ այլ ազդակներ է ստանում, փաստն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը վաղուց գոյություն չունի, փաստացի գոյություն չունի, արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո մի անգամ Վիլյամ Սարյանին տեղեկացնում են, ասում են ամերիկյան մի գրող մահացել, ինքը ասում է շատոնց մեռածել է, ինքը վաղուց էլ մեռած։ Հիմա Մինսկի խումբը, ԵԱԿ Մինսկի խումբը փաստացի անգործության էր մատնված, չէր գործում, եւ ընդհանրապես հույս կար վերակենդանացնել այդ գործընթացը։ Հիմա այս հասկանալի դարձա, որ այդ գործընթացը տեսանելի ապագայում չի վերականգնվելու, եւ Սերգեյ Լավրովի ասածը շատ պարզ էր, Հայաստանին ուղղակի ազդակ էր հղում, ասում էր հույսներդ կտրեք այլ հարթակներից, հույսներդ կտրեք արևմուտքից, արևմուտքը ձեր շահերը չի պաշտպանելու, ձեր շահերին դեմ է գնալու, ճիշտ է ասում, իհարկե պարզապես մոռացավ ասել, որ Ռուսաստանն էլ է առերության դեպքում իր շահերը վարաշտորթելու, ոչ թե Հայաստանը, ինչեն է Ռուսաստանի ազդակը սա էր, որ իրական լծակները մեր ձեռքին են, հիմա մենք պիտի այդ հարցը քննարկենք երրակողմ ձևաչափով, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան կամ քարակողմ, փաստացի քարակողմ, որտեղ իհարկե այնտեղ Թուրքիան էլ կա, եւ այստեղ ինչ է տարօրինակ, երբ որ Հայաստանը ասում է, որ չնայած Ռուսաստանը այդպիսի բան է պնդում, բայց իրականում Մինսկի խումբը, այսինքն ինչ պիտի անենք մենք, պիտի Մինսկի խմբուն նոր համանախագահ ընտրենք, հա, օրինակ Թուրքիային, որը նույնպես Մինսկի խմբի անդամ է, այդ Մինսկի խումբը պատահաբար չի ձևավորվել, չէ՞, երեք հիմնական ուժային բևեռներն են՝ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպա, Ռուսաստան։ Եթե որևէ մեկը չկա դրանում, Ռուսաստանը, նշանակում է հավասարակշռությունը խախտված է, այսինքն այդ Մինսկի խումբը այդ ձևաչափը այլևս չի գործում, սա է իր ողությունը, անկախ նրանից դա մեզ դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս։ Ընդ որում պիտի հասկանանք նաև, որ երբ մենք խոսում ենք նույն Մինսկի խմբի արևմտյան, այսպես ասենք, հա, համանախագահների մասին, նրանց գործունեության մասին կամ Եվրոպայի, Եվրամիության, հա, գործունեության մասին, նրանք ցավոք սրտի Հայաստանը ընկալում են ընդհանրապես որպես պետություն, որտեղ կա ռուսական ռազմաբազա, Արցախը ընկալում են որպես տարածք, որտեղ, այո, թեև կան մարդու իրավունքների հարցեր, թեև կան հումանիտար խնդիրներ, թեև կա ինքնորոշման խնդիր, բայց դա մի տարածք է, որտեղ այսօր կա Ռուսաստանի զինված ուժեր, իսկ իրենց նպատակն է հնարավոր բոլոր տեղերից դուրս մղել Ռուսաստանի զինված ուժերին։ Հիմա դրա ճանապարհը ո՞րն է, ամենահեշտ ճանապարհը, Արցախում հայ չլինի, այսինքն օբյեկտիվորեն արեմուտքի համար դա ավելի կարևոր է եւ օբյեկտիվորեն անկախ նրանց հայտարարություններից եւ ցանկություններից նրանց նպատակը պիտի լինի ռուսներին ընտերից դուրս մտնելը, որի ամենակարճ ճանապարհը Արցախը հայաթափելն է։ Սա է իրողությունը ցավոք սրտի։ Սա չի նշանակում, թե ռուսներն են մեր փոխարեն, իհարկե ռուսները ավելի լավ են, ոչ։
Դուք ուզում եք ասել, որ արեմուտքը շահագրված է, որ Արցախը հայաթափվի։
Արցախը նրանց չի հետաքրքրում, նրանց հետաքրքրում է, որ այդ տարածքում ռուսական զորք չլինի, իսկ դրա ամենակարճ ճանապարհը Արցախը հայաթափելն է, որովհետև այդ դեպքում այդ զորքի
առաջացումը չի լինի։ Ինչու, որ կա նաև այլ ճանապարհ, հենց սա այս ամենը չգացեք թե դրան է տանում։
Իհարկե կա նաև այլ ճանապարհ։ Օրինակ, Արցախի բանակը,
եթե կարողանա սահմաններում իրավիճակը, ապա կան այդ դեպքում նշվում էլ է այդ
կայունանալու համար
պետք է ասում են, որ այդ դեպքում կարող են ռուսական խաղապաները կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ վիճակը անկայուն է, իսկ եթե կայունանա, նրանց անհրաժեշտությունը բնականաբար այլևս չի լինի, իսկ ինչը նաև վկայ է այն մասին, որ կարող են միջազգային խաղապաներ տեղակայվել, նաև ակնարկը, թափանցիկ ակնարկը այս մասին։
Շատ ավելի լավ կլիներ, բայց ես դա երազանքների ոլորտից եմ համարում, իսկ ինչ հերաբերում կայունացվում, ապա ճիշտ եք ասում, դա էլ կա պարզապես կայունություն կլինի միայն ուժերի բալանսի դեպքում, այսինքն երկրորդ ճանապարհը Արցախի եւ Հայաստանի բանակը հզորացնել այնքան, որ խաղապահների ներկայության կարիքը չլինի։ Շատ լավ կլիներ, եթե այդ ճանապարհը ընտրվեր, բայց դա իրատեսական չեմ համարում, ցավոք սա։
Ես չգիտեմ, այս պահին այդ իհարկե այս պնդումը, թե միջազգային համայնքը կարող է շահագրված է, որ հայաթափվի, իսկ Ռուսաստանը ոչ, ես ճիշտ ասած նման կարծիք չունեմ, ես չեմ տեսնում Ռուսաստանի մոտ հակառակ շահը, որ Արցախը մնա հայկական, ամենևին որևէ ազդանշան, ազդակ
չկա։
Խաղապահների աչքի առջև այդ դիրքերը գրավեցին ադրբեջանցիները,
չի բացատրում, որ շարունակեն։ Իրավացի եք դրա համար, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Արցախը մնա հայկական։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ այնտեղ լինի իր ներկայությունը։ Դրա համար էլ ի վերջո չմոռանանք, որ Արցախը ադրբեջանի կազմում թողել է նույն Ռուսաստանը, ընդ որում մի քանի անգամ։
Ուրեմն երկը կարծեմ
կայուն խաղ։ Նրանց պետք է այնտեղ փոքրատիվ
իրավիճակ ստեղծել։
Նրանց պետք է այնտեղ փոքրատիվ հայկական բնակչություն, որը կբավականացնի ռազմաբազա սպասարկելու համար, եւ պետք է անընդհատ լարվածություն, որպեսզի իրենց ներկայությունը անընդհատ լինի։ Այսինքն իրենց էլ այդ կայունությունը պետք չի, սրանք են իրողությունները։ Այսինքն եւ արեմուտքը, եւ Ռուսաստանը առաջնորդվելու են ոչ թե Արցախում հայ լինել չլինելու հարցերով, այլ ամեն մեկը իր շահերով։ Եվ այդ շահերից որևէ մեկին է ցավոք սրտի սպային հայկական շահերի
հետ։ Լավ, բան պատասխան, մեր շահը որն է։ Մեր շահը այս հարցում, կոնկրետ այս հարցում։
Կոնկրետ այս հարցում դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Տեսեք, Հայաստանում 3 միլիոն մարդ մտածում է, թե ինչպես անի, որ այս իրավիճակից դուրս գալ, չենք կարողանում եզրակացության գալ, ինչու, որովհետև չենք կարողանում նպատակը ֆիքսել։ Մենք չենք կարողանում հասկանալ, իսկ եթե մենք նպատակը չենք կարողանում ֆիքսել, դրան հասնելու ճանապարհը չենք կարողանալ ֆիքսել։ Տեսեք, Հայաստանի գլխին ինչ աղետներ, փորձանքներ եղել են աշխարհակաղակական ցնցումների ժամանակ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմ ունեցանք ցեղասպանություն, բոլշևիկյան հեղափոխություն 17 թվին, դրա այդ հեղափոխական ցունամիի արդյունքում Նախիջևանն ու Արցախը կորցրեցինք։ Իսկ խորհրդային միությունը փլուզվեց 91 թվականին, բարեբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները շրջահայաց եղան, հերատես եղան, ճկուն եղան եւ կարողացան նույնիսկ ինչ որ բան շահել։ Հիմա 4-րդ ցնցումների փուլն է։ Հիմա մեր աչքի առաջ փլուզվում է Ռուսաստանը, քան եւ այս ցնցումները կարող են տևել մի քանի ամիս, կարող են տևել մի քանի տարի։ Մեր խնդիրն է առաջին այդ ցնցումների ժամանակ Հայաստանը զերծ պահել թեժ պատերազմի թատերաբեմ դառնալուց։ Եվ երկրորդը, այս ընթացքում այնպես անել, որ Արցախում մնա հայկական բնակչություն եւ նույնիսկ այդ բնակչության թիվը ավելանա։ Մենք ունենք երկու գեր նպատակ։ Հետևաբար, ցանկացած առաջարկ, ցանկացած քայլ, որ այսօր հնչում է, չէ՞, առաջարկ է։ Մեկ ասում է՝ «Բերեք Արցախը ճանաչենք»։ Մյուս ասում է՝ «Բերեք մտնենք միութենական պետության մեջ»։ Երրորդ ասում է՝ «Բերեք դիմենք ՆԱՏՕ-ին»։ Եվ այլն։ Ցանկացած այդ դեպքում մենք պիտի մտածենք այսպես. Այդ քայլերից յուրաքանչյուրը որքանով է նպաստելու մեր այդ երկու նպատակների իրականացմանը, օգնելու է թե խանգարելու է։ Այդ քանի դեռ այս հաշվարկը չի արվել, այդ քաղաքական ուժերը շարունակելու են այդ իրար բզբտել, ինչ որ մանրամուներ հարցելով, եւ այս անուրիս թշնամին հակառակորդը դրանից օգտվելու է։ Այսինքն մենք դա պիտի անենք առաջինը, ֆիքսենք մեր նպատակները եւ գտնենք դրան հասնելու ուղիները։
Այո։ Հիմա պարոն Քոչինյան, խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունը։
Շատ բարի։ Ես ճիշտ ասած, երևի թե փոքր ավելի հորատես կգտնվեմ նպատակը ընտրելու հարցում, ըստ իս նպատակը պետք է լինի Հայաստանի պետականության պահպանությունը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն ոչ պակաս վտանգված է, քան մնացած հարցերը, որոնց մասին հարգելի բանախոսը խոսեց, միևնույն ժամանակ այն շատ ավելի կարևոր է, քան մնացած հարցերը, որոնց մասին մինչ այս խոսվեց, որովհետև ներեցեք, ոչ Արցախի հարցը, ոչ Միջանցքի հարցը, ոչ Սահման, որևէ հարց իմաստ այլևս չունի, եթե չի լինելու հայկական պետականություն, թե չի լինելու Հայաստանի պետականությունը։ Անցյալ գեր նպատակը և գլխավոր նպատակը պետք է լինի Հայաստանի հանրապետության, պետականության, ինքնիշխանության պահպանումը։ Իսկ որն է ամենաիրատեսական վտանգ այդ ինքնիշխանության գլխին այս պահին կախված, ըստ իս ռուսական ինտեգրացիոն չակերտավոր ինտեգրացիոն գործընթացներն են, այս միությունը, որի մասին արդեն խոսվեց, միութենական պետությունը, ամենաիրատեսական վտանգն է Հայաստանի Հանրապետության պետականության կորստի և այդ կորստի ճանապարհին կանգնելու ուղղությամբ։ Եվ բոլոր մեր ուրեմն գործողությունները այստեղ պետք է ելնեն սրանից, թե ինչպես ենք մենք ուրեմն չեզոքացնում այս վտանգը, ինչպես ենք մենք պաշտպանում մեզ այս վտանգից։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախին, տեսեք, ես ճիշտ ասած այն կարծիքին եմ, որ համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը բնականաբար այսպես մտամորմոք չեն Արցախի հայության իրավունքներով, կամ Արցախում հայ կամ ադրբեջանցի բնակչության կամ որևէ այլ ազգի բնակչության առկայությամբ կամ բացակայությամբ, հա, եկեք իրատեսությունից չկտրվենք, Արցախը այնելան ինչ Իսպանիա մնացել է Արցախից, լավագույն հաշվարկով 2000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի է, լավագույն հաշվարկով 100,000 բնակչություն ունեցող, որը որ լուրջ աշխարհակահական գործընթացների մեջ այսպես ասենք ամենախոշոր ուրեմն խաղադրույքը չէ այս պահին խոշոր խաղացողների կողմից խաղացողների մեջ, այս նորից շատ ուրեմն համեզ գնահատականներ տալով, միևնույն ժամանակ պետք է նաև ֆիքսել, որ այս պահի դրությամբ ուրեմն Արցախի հայկական բնակչությունը Արցախում է զուտ այն պատճառով, որ այնտեղ կա ռուս խաղարար կոնտինգենտը։ Այմա ռուս խաղակոտիկը ես հեռու եմ այն մտքից, որ այնտեղ է Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգության ապահովման նպատակից ներով։ Իհարկե ոչ, ռուս խաղարար կոնտինգենտը այնտեղ է Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու, և ըստ իս հիմնականում Ադրբեջանի ուրեմն դեմ մի կողմից ճնշման, մյուս կողմից սիրաշահման գործիք աշխատելու համար։ Հիմա մենք պետք է երկու սցենար մեր աչքի առաջ ունենանք։ Անկախ նաև Ռուսաստանը դա կցանկանա, թե չի կարողանա այլևս, բայց եթե Ռուսաստանը իր խաղար կոնտինգենտը այդտեղից հանում է, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածության արդյունքում, թե իր այս սանկցիաների ուրեմն ներքո փլուզման գնալու արդյունքում, բայց եթե այդ խաղար կոնտինգենտը դուրս է գալիս, մենք կանգնում ենք փաստի առաջ։ Այդտեղ արդեն կա երկու տարբերակ, մեկը լավ, մեկը վատ։ Լավ տարբերակ այն է, որ մենք արևմուտքից ստանում ենք Արցախի հայկական բնակչության ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքներ, ընդհանրապես շատ կոնկրետ երաշխիքների մասին է խոսքը, դա կարող է լինել կամ արևմտյան խաղարարար կոնտինգենտը, դա կարող է լինել տեխնիկական վերահսկողության միջոցներ, դա կարող է լինի որոշակի կոնտինգենտ, որը չունենա խաղարարար մանդատ, բայց ունենա օրինակի համար responsibility to protect, ուրեմն հնարավորություն կամ պատասխանատվություն պաշտպանելու, այսպիսի մանդատ կարող ունենալ, այսինքն որևէ մանդատով որևէ կոնտինգենտ, որը որ հնարավորություն կունենա ապահովելու Արցախայության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, սա լավ տարբերակն է, և սրա իրատեսության մակարդակը այս պայմանությամբ իմ համար բավականին ցածր է, բավականին քիչ է։ Իսկ վատ տարբերակը դա, գիտեք, Հայաստանը ունի որոշակի պատասխանատվություն Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության տեսանկյունից, միևնույն ժամանակ չունի հնարավորություն Արցախում Արցախահայերի ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորելու, օբյեկտիվորեն չունի 44-օրյա պատերազմից հետո, եւ այս պարագայում առաջնորդվելով այն տրամաբանությամբ, որ պետությունը պետք է լինի պատրաստ ամենավատ սցենարին, ես կարծում եմ մենք այսօրվանից պետք է գոնե սկսենք մշակել սցենար Արցախի բնակչության էվակուացիայի, մարդկությունից վտարանդ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոնակ, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ստեսություն։
Հաջողություն։
Ստեսություն։
Ռուսաստանը շարունակում է հրթիռակոծել ուկրաինական քաղաքները, ոչ այս սպանդից հետո աշխարհը դեռ չի կարողանում դուրս գալ շոկային իրավիճակից, և հիմա էլ հերթական սպանդը տեղի ունեցավ Կրամատորսկում։ Ուկրաինայի արևելյան Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանում ապրիլի 8-ին մոտ 1000 մարդ սպասում էր գնացքի, երբ ռուսական հրթիռը հարվածեց կայարանին։ Փախստականները սպասում էին գնացքի մեկնելու և երկրի անվտանգ վայրեր։ Կայարանի ողջ տարածքում սարսափելի տեսարաններ են, երեխայի արոնով ցողված խաղալիք, ճամպրուկներ և ածխացած մեքենաներ։ Ըստ Պենտագոնի հարձակումը կատարվել է փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռով, որը կոչվում է «Տոչկա»։ Նախնական տվյալների համաձայն սպանվածների թիվ անցել է 52, ավելի քան 300 խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Ռուսական ուժերի նահանջից հետո պատերազմական հանցագործությունների բացահայտումներ եղան նաև Բարաջանկա քաղաքում։ Այս քաղաքը ծանր օդային ռմբակոծության է ենթարկվել։ Բնակիչները պատմում են, որ ռուսները կրակում էին շենքերի վրա, տանկերից, ուղղաթիռներից, սպանվածների թիվը դեռևս ճշտվում է։ Մյուս քաղաքը Չերնիհիվն է, որտեղ ռուսական ուժերի կողմից ավերված քաղաքը նմանվում է ուրվական քաղաքի, ամենտեղ նույն ձեռագիրն է, նույն ավերածությունները, նույն դաժանությունն ու բարբարոսությունը։ Գերմանական հետախուզական ծառայությունները գաղտնալսել են ռուս զինվորների ռադիոհաղորդագրությունները, որոնք քննարկում էին Ուկրաինայում խաղաղ բնակիչների սպանությունները։ Նշվում է, որ գաղտնալսվել են 2 առանձին ռադիոհաղորդագրություն, որոնցում ռուս զինվորները նկարագրում են, թե ինչպես են հարցաքննում զինվորներին, ինչպես նաև քաղաքացիական անձանց, իսկ հետո կրակում նրանց վրա։ Եվ այս ամենը հաղորդում է Washington Post-ը, վկայակոչելով հետախուզության ներկայացուցիչին։ Նման ռադիոհաղորդագրությունները վերցանել նաև CNN-ը, որտեղ ավելի բարձր աստիճան ունեցող ռուս զինվորականը կարգադրում է իր ստորադասին պարզապես գնդակահարել մարդկանց։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը Եվրամիության առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, որն այցելեց Բուչա։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը անձամբ տեսավ, թե ինչ է կատարվել Բուչայում։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը Եվրամիության պատվիրակության հետ այնուհետև ժամանեց Կիև, որտեղ հանդիպեց նախագահ Զելենսկու հետ։ Հանդիպման ավարտից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Եվրամիության ղեկավարը կարևոր հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասաց, թե կաջակցի Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը և որ Եվրամիության անդամակցության ճանապարհը բաց է Ուկրաինայի առջև։ Ձեր կռիվը մեր կռիվն է, մենք մոբիլիզացնում ենք մեր տնտեսական կարողությունը, որ Պուտինը ծանր գին վճարի այս ամենի համար, ասաց վոն դեր Լեյենը։ Եվրամիության ղեկավարը նախագահ Զելենսկին հանձնեց Եվրամիության հարցարանը, որի լրացումով սկիզբ է դրվում անդամակցության երկարատև գործընթացին։
We stand ready 24 hours, 7 days a week to support you in filling out this questionnaire.
Մենք օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր պատրաստ ենք լինելու ձեր կողքին, օգնելու ձեզ այս հարցարանը լրացնելու համար։ Անդամակցության վերաբերյալ կարծիք ձևավորելը ոչ թե տարիների հարց կլինի, ինչպես սովորաբար լինում է, այլ կարծում եմ շաբաթների հարց, ասաց վոն դեր Լեյենը խորտա։ Անդամակցության վերաբերյալ կարծիք ձևավորելը ոչ թե տարիների հարց կլինի, ինչպես սովորաբար լինում է, այլ կարծում եմ շաբաթ ների ասաց վոն դեր Լեյենը, խոստանալով շարունակել տնտեսական եւ դիվանագիտական ճնշումը Մոսկվայի վրա։ Ռուսաստանը կընկնի տնտեսական, ֆինանսական եւ տեխնոլոգիական անկման մեջ, մինչդեռ Ուկրաինան քայլում է դեպի եվրոպական ապագա։ Սա այն է, ինչ ես տեսնում եմ, ասաց Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը։ Ուկրաինական պաշտպանական համակարգը նոր ավելի զորեղ համադրում է ստանալու, որը հնարավորություն կտա զգալիորեն ուժեղացնել հակաօդային պաշտպանությունը։ Սլովակիան համաձայնել է Ուկրաինային փոխանցել S-300 հակահրթիռային հակաօդային պաշտպանական համակարգեր։ Միացյալ Նահանգները իր հերթին հայտարարեց, որ դրա փոխարեն Սլովակիայում ժամանակավորապես տեղակայելու է Patriot տիպի հակահրթիռային երարդիական համակարգեր։ Այս մասին հայտնեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ը էլ ավելի է խստացնում պատժամիջոցները, բացի օլիգարխներին և Պուտինին պատժամիջոցների ենթարկելուց, ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ սահմանեց նաև Պուտինի 2 դուստրերի, ինչպես նաև Սերգեյ Լավրովի կնոջ և դստեր նկատմամբ։ ԱՄՆ-ը նաև արգելեց իր քաղաքացիներին ներդրումներ կատարել Ռուսաստանում։ Պաշտամիջոցներ սահմանվեցին ռուսական Սբերբանկի նկատմամբ, որտեղ պահվում է ռուսական բանկային պահոցների 1/3-ը։ Այս պաշտամիջոցների մասին հայտնեց ԱՄՆ-ի նախագահը։ Նախագահ Բայդենը հերթական անգամ մեղադրեց Ռուսաստանին պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ հայտարելով թե
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold
պատասխանատու երկրները ԱՄՆ դաշնակիցների հետ պետք է համախմբվեն այս հանցագործությունները կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար մենք շարունակելու ենք հանցագործությունների գինը ծանրացնել ել ավելի մեծ ցավ պատճառել Պուտինին ել ավելի մեկուսացնել Ռուսաստանը
It's a wrong understanding.
Ռուսաստանը միջդեռ առաջին անգամ ընդունեց, որ զգալի թվով զոհեր ունի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այդ մասին հայտարարեց Sky News հեռուստակայանին տրված հաշվառությամբ, սակայն խոսնակը, ինչպես նաև մյուս ռուս պաշտոնյաները, պնդում են, թե Բուչայի կոտորածը ուկրաինացիներն են արել, որոշ զանգվածային սպանությունների մասին հաղորդագրությունները Կրեմլը անվանում է կեղծ արևմտյան և ուկրաինական քարոշություն։ Ուկրաինան պատրաստ է կոշտ ճակատամարտի երկրի արևելքում կուտակվող ռուսական ուժերի հետ շաբաթօրը հայտարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի անակնկալ այցի ժամանակ։ Բորիս Ջոնսոնը Կիևում նոր ֆինանսական և ռազմական աջակցության մասին հայտարարեց։ Բրիտանիայի վարչապետը Ուկրաինայի նախագահի հետ քայլեց Կիևի փողոցներով զրուցեց բնակիչների հետ։ Վարչապետ Ջոնսոնն ասաց, որ Բրիտանիան Ուկրաինային կտրամադրի ևս 120 զրահամեքենա, ինչպես նաև նոր հակառազմանավային հրթիռային համակարգեր։ Մեծ Բրիտանիան նաև կշարունակի խստացնել Ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները, կհրաժարվի ռուսական նավթից, գազից և ածխից, ասել է նա, ասելով, որ կհատկացնի լրացուցիչ $500 million վարկ։ Աջակցությունը նպատակ ունի ապահովելու, որ Ուկրաինան երբեք այլևս չի ենթարկվի բռնության, այլևս երբեք շանտաժի և սպառնալիքի չի ենթարկվի, ասել է Ջոնսոնը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի առաջնորդը Կիևում հանդիպել է Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նիհամերի հետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Զելենսկին նախազգուշացրել է, որ թեև մայրաքաղաքում սպառնալիքը նվազել է, այն սաստկանում է արևելքում։ Սա ծանր մարդ է լինելու մենք։ Հավատում ենք այս պայքարին և մեր հաղթանակին մենք պատրաստ ենք միաժամանակ կռվել և դիվանագիտական ուղիներ փնտրել այս պատերազմին վերջ տալու համար, ասել է Զելենսկին։ Մինչդեռ Ռուսաստանը ընդունելով, որ զգալի թվով զոհեր է տվել Ուկրաինայում, պատերազմի նոր հրամանատար է նշանակել Սիրիայում իր դաժանություններով աչքի ընկած գեներալ Դվորնիկովը, որն այժմ ղեկավարում է Հարավային ռազմական օկրուգը, կղեկավարի պատերազմը Ուկրաինայում։ Did Russians and perhaps the United States, its allies, overrated, overestimated military might and capacities of the Russian military? Արդյոք ռուսները եւ միգուցե միացյալ նահանգները նահանգնակիցները գերագնահատել են ռուսական բանակի ռազմական հզորությունն ու կարողությունները։ Կարող ենք արդյոք կանխատեսել, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա այսչափ դրամատիկ կերպով կձախողի։ Հնարավոր է Ռուսաստանի ռազմական պարտությունը եւ պատերազմի ավարտը։ Սակայն հարցերն են, որոնք հետարքիր են բոլոր նրանց համար, ովքեր սարսափով են հետևել Բուչայում եւ Ուկրաինայի այլ վայրերում տեղի ունեցած սպանդին։ Այս հարցերին պատասխանելու համար ես ավել եմ Rand կորպորացիայի ռազմական հարցերով ավակվելուց ավանց Սկոտ Բոստոնին։ Rand կորպորացիան հեղինակավոր ամերիկյան հետազոտական կենտրոն է, որը նաև օգնում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը իր հետազոտություններով։ Սկոտ Բոստոնը իր հետազոտություններում ուսումնասիրել է ցամաքային պատերազմները, վերլուծելով հիմնականում ռուսական բանակի գործողությունները։ Russian military. Thank you Mr. Boston for your time. Շնորհակալություն պարոն Boston ձեր ժամանակի համար։ Շուրջ 3 շաբաթ անց, երբ ռուսները ներխուժեցին Ուկրաինա, պարզ դարձավ, որ նրանք չեն հաղթում, նրանք պարզապես ոչնչացնում են, բայց նրանք ի վիճակի չեն գրավել Ուկրաինայի որևէ խոշոր քաղաք, բացի Խերսոնից։ Նրանք զախողվեցին Կիևում, զախողվեցին Խարկովում եւ դեռևս չեն կարողացել գրավել Մարիուպոլը, քաղաք, որը գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է նրանց կողմից։ Մենք ասում ենք, որ Պուտինը սխալ է հաշվարկել իր շանսերը, իր ռազմական հնարավորությունները նախքան Ուկրաինա ներխուժելու որոշում կայացնելը, սակայն ԱՄՆ-ի և նրա արևմտյան դաշնակիցների հետախուզական ծառայությունը իրենց հերթին ըստ երևույթին սխալ են հաշվարկել Պուտինի հնարավորությունները, գերագնահատելով Կրեմլի ռազմական հզորությունը։ Արդյոք դա այդպես է և արևմուտքի կողմից այս տրամաբանության մեջ ուղում կամ ճշգրտում կա։ By the West.
So yeah, First off, yes, there probably was some overestimation of Russian capability.
Այո, Ռուսաստանի հնարավորությունների գուցե որոշ գերագնահատում եղել է։ Իրական պատկերը ցույց է տալիս, որ որոշ դեպքերում շատ զգալի է տարբերությունը ռուսների վարժանքների ու նրանց իրագործածի միջև։ Բայց սա պետք է դիտարկել այն համատեքստում, որ այս գործողության համար ռուսաստանի ծրագիրը չափազանց անիրատեսական է եղել։ Ենթադրում ենք, որ դա հիմնված էր հավանաբար խոշոր հետախուզական ձախողման վրա, որի պարագայում Ռուսաստանը կարող էր հավատացած լինել, որ ուկրաինական ուժերը չեն պատրաստվում դիմադրել, կամ որ ռուսական կողմը կարող է հավաքագրել բավականաչափ թվով ուկրաինացիների, որպեսզի գործողությունը իրագործելի դարձնի, չնայած լայնածավալ հարձակողական գործողությունների համար նախապատրաստության բացակայությանը։ Եվ դա իրականում այն է, ինչ մենք տեսանք. Նրանք պատրաստ չէին արագ անցնել ուժի լայնածավալ կիրառմամբ իրենց օպերատիվ նպատակներին հասնելու համար։ Նրանք բավականին արագ կրվեցին և ստիպված եղան փոխել իրենց ծրագիրը ճանապարհի կեսին, ինչը նրանց լավ անել չհաջողվեց։
To large-scale employment of violence to achieve their operational objectives. They were stuck pretty quickly and had to change their plan in mid-stride, which they have not done very well.
What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why did they... What is the problem with the Russian military? Why միտքը, ինչու են նրանք այդքան անարդյունավետ եւ այդքան անօգնական ուկրաինական շատ շարժուն եւ կարող ուժերի դեմ, խոսքը ցամաքային ուժերի մասին։ Mobile and capable Ukrainian forces.
So the first and probably the most important challenge that they have created for themselves is utterly insufficient planning and preparation for the combat operation.
Առաջին եւ հավանաբար ամենակարևոր մարտահրավերը, որ նրանք ստեղծել են իրենց համար, դա բացարձակապես անբավարար պլանավորումն ու մարտական գործողություններին վատ նախապատրաստվելն է։ Դա իր մեջ ունի բազմաթիվ ասպեկտներ։ Բոլորը զարմացած էին, թե ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, եւ բոլորը զարմացած էին տարբեր պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ Արևմուտքը եւ հատկապես Արևմտյան Հետախուզական Հանրությունը աճող մտահոգությամբ հետևում էր ռուսական զորքերի կուտակմանը, քանի որ ինչպես պարզվեց հետագայում, նրանք ճիշտ էին կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա, բայց նրանք զարմացած էին, որ Ռուսաստանը բավարար չափով չի պատրաստվել դա արդյունավետ անելու համար։ Ուկրաինան տեսավ ռուսական նախապատրաստությունները եւ իրականում չէր հավատում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել, քանի որ նրանց չէր թվում, թե իրենց տեսածը հարձակման նախապատրաստում է։ Նրանք դա տեսան միայն ներխուժումից օրեր առաջ, երբ ռուսական նախապատրաստությունների ծավալը աճել էր։ Այսպիսով նրանք զարմացել էին, որ Ռուսաստանն իրականում հարձակվելու է առանց բավարար չափով նախապատրաստական աշխատանքների։ Եվ իհարկե ամենամեծ անակնկալն այն էր, որ Ռուսաստանը 5 ամիս ծախսելով ուժեր կուտակելով Ուկրաինայի շուրջ, ուժեր ուղարկելով հազարավոր կիլոմետրեր արևելյան ռազմական շրջանից դեպի Բելարուս, գործնականում չէր պլանավորել այնպիսի գործողություն, որը իրականում կհանդիպի դիմադրության այնպիսի մակարդակի, որին նա հետագայում հանդիպեց։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ թերագնահատեցին Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենց իրական վտանգն այն է, որ մարդիկ կիմանան, թե ինչ են պատրաստվում անել, եւ մենք կարծում ենք, որ նրանք շատ ծրագրեր գաղտնիին պահում նույնիսկ իրենց իսկ զինվորներից, իսկ հետո փորձեցին դա իրականացնել այնպես, որ կարծես դա 2014 թվականի Կրիմ ներխուժման շարունակությունը լիներ, երբ ուկրաինական ուժերը շփոթված էին եւ չկարողացան արդյունավետ դիմադրություն ցուցաբերել։ Այս պարագայում նմանատիպ կայծակնային գրոհ չստացվեց եւ ռուսական ուժերը աղետալի ձախողում ունեցան։ Կարծում եմ, որ նրանցից շապատներ են պահանջվել ուշքի գալու համար։
And then tried to carry this out like it was a sequel to the 2014 Crimea invasion, where Ukrainian forces were disrupted and did not effectively resist. In this case, the lightning did not strike twice. And they had a catastrophic failure that they spent, I think, weeks recovering from.
And how about the Russian army generals? Ինչ վերաբերում է ռուսական բանակի գեներալներին, ռուսների կողմից պատերազմ վարելու փիլիսոփայությանը, ոչ միայն սարկավորները որոշ չափով հնացած են, այլև փիլիսոփայությունը այնպես չէ, որպես ռազմական փորձագետ, ինչ կասեք այդ մասին, նկատի ունեմ, որ նրանք ունեն այս ռազմավարությունը շրջափակել եւ հրթիռներով հարվածացնել քաղաքներին, ամեն ինչ գնդակոծել, ոչնչացնել եւ հետո ներս մտնել։ Այս դեպքում նրանք կտրուկ զախող
In this case, they failed dramatically. Yeah, and it's actually really striking that they did, because for those of us who watched how Russia carried out operations in Syria, right, for the last several
Այո, իրականում զարմանալի է, որ նրանք ձախողվեցին, որովհետև նրանք, ովքեր հետևել են, թե ինչպես է Ռուսաստանը գործողություններ իրականացնում Սիրիայում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ովքեր հետևել են, թե ինչպես են նրանք վարժվում, կարող են վկայել, որ դիտարկված շատ բաներ այստեղ պակասում էին։ Նրանք ակնհայտորեն թերանում են օթուրի արդյունավետ կիրառման հարցում, առնվազն առաջնագծից այն կողմ։ Նրանք չկարողացան խորը հարվածներ հասցնել, ինչը մենք ակնկալում էինք։ Նրանք կարծես թե իրականում չեն էլ փորձել անել դա։ Նրանք օգտագործել են մեծ թվով հեռահար հարվածային համակարգեր, ինչպիսիք են թևավոր հրթիռները և բալիստիկ հրթիռները, շատ արդյունավետ կերպով։ Ամբողջովին պարզ չէ, թե ինչու նրանք ավելի արդյունավետ չեն օգտագործել։ Ես կպնդեի, որ իրականում Ռուսաստանն ունի դրանք այլ կերպ օգտագործելու դոկտրինա, բայց նրանք դա չարեցին հակամարտության սկզբում, ինչի պատճառը կարող էր լինել այն, որ նրանք կարծում են, որ գրավելուց հետո նրանց կհաջողվի պահել Ուկրաինան իրենց վերահսկողության տակ, և չէին ցանկանում մեծ վնաս հասցնել երկրին։ Հետագայում կարծում եմ նրանք ավելի քիչ պատկերացում ունեին, թե ինչ են փորձում անել այնտեղ։ Հյուսիսում շատ գործողություններ եղան, սակայն ի վերջո նրանք ստիպված են եղել նահանջել։ Հիմա կարծես թե կրկնապատկվում են իրենց ջանքերը Դոնբասում, Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում։ Ակնկալում եմ, որ մենք հավանաբար ռուսական կողմի հարձակողական գործողությունների ականատես կդառնանք։
And I expect that we'll probably see some offensive operations that are conducted.
I was going to ask you about that just
okay.
Mr. Boston, I was going to ask you... Ես պատրաստում եմ ձեզ հարցնել հենց այդ մասին։ Ռուսները չեն ցանկանում խոստովանել, որ չկարողացան հասնել իրենց ռազմական նպատակներին, գրավել Կիևը, ծնկի բերելով ամբողջ երկիրը, ստիպելով կառավարությանը հանձնվել։ Հիմա ասում են, թե դա երբեք իրենց նպատակը չի եղել։ Նրանք նույնիսկ հերքում են այն լուրը, թե ցանկանում էին տապալել Զելենսկու կառավարությունը և նույնիսկ սպանել նրան։ Նրանք այժմ ասում են, թե իրենք հասել են իրենց ռազմական նպատակներին, առաջին փուլում այն է նվազեցնել ուկրաինական ռազմական կարողությունները, ինչը կանխի հետագա հարձակումները Լուգանսկի և Դոնեցկի անջատողական շրջանների վրա։ Նրանք ասում են, որ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել են Ուկրաինայի արևելյան շրջանների վրա, պաշտպանելու ռուսալեզու բնակչությանը։ Դուք կանխատեսում եք մեծ ռազմական հարձակում արևելյան Ուկրաինայում։ Չեք կարծում, որ ռուսները հետ չեն քաշվում, այլ վերախմբավորվում են արևելքում նոր խոշոր հարձակման համար?
Yes, so they're definitely repositioning forces, including units that they've pulled out from the north. I'll also contest there's a lot of evidence that obviously
Այո, նրանք անկասկած վերադիրքավորում են ուժերը, այդ թվում այն ուժերը, որոնք դուրս են բերել հյուսիսից։ Ես կպնդեմ, որ կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ ակնհայտ են դարձնում այն, որ Կիևն ու Չերնիգովը ռուսների համար կարևոր նպատակներ են եղել, ելնելով այնտեղ տեղակայված զորքերի քանակից և որակից։ Եվ իրականում նրանք շատ ծանր կորուստներ ունեցան այնտեղ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ այդ տեսանկյունից դա կարող է անգամ դիտարկվել որպես ուկրաինական ուժերի Դոնբասի հատվածից հաջող շեղում։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, հավանաբար ավելի մեծ կենտրոնացում է, քան մենք տեսանք սկզբնական հարձակման ժամանակ։ Այսպիսով սկզբնական ներխուժումը շատ նոսր էր։ Կարծում եմ, որ այնինչ մենք հավանաբար կտեսնենք, լինելու է ավելի կենտրոնացված հարձակում, ավելի քիչ տարածքներում ավելի շատ ուժերով Ուկրաինայի պաշտպանությունը հաղթահարելու համար։ Ես ակնկալում եմ, որ նրանք ավելի արդյունավետ կերպով կհամակարգեն միավորված զորքերը հրետանու և տանկերի, ինչպես նաև հետևակի համատեղ օդային աջակցությամբ գործելու համար։ Չնայած մինչ այժմ նրանք իրականում այնքան էլ հմտություն չեն ցուցաբերել այդ զորքերի ինտեգրման հարցում։ Նրանք նման զորավարժություններ անցկացրել են նախկինում։ Նման մասշտաբի պարագայում, սակայն, դժվար է ասել, թե որքան լավ և որքան արագ կարողանան հաղթահարել հրամանատարության, վերահսկողության և պլանավորման առումով սահմանապակումները։
How well and how quickly they'll be able to overcome the limitations that they've shown so far in command and control and planning.
Is there any possibility that հավանականություն կա, որ ինչ-որ զինվորականների կողմից սաբոտաժ է տեղի ունեցել ռազմական գործողության, Պուտինն աշխատանքից ազատեց բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականների և նրանց տնային կալանքի տակ դրեց, նույնիսկ անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նույնպես ազատեցին և ձերբակալեցին, ինչ է կատարվում այնտեղ? Ունեք որևէ բացատրություն? Any ideas? What are your thoughts?
I can really only speculate there.
Yes.
But in a little over 6 weeks now, and really it only took about a week,
Ես իրականում կարող եմ միայն ենթադրություններ անել այդ մասին, բայց արդեն 6 շաբաթից քիչ անց, իսկ իրականում դա այդպես էր արդեն 1 շաբաթից հետո, այս գործողությունը խորը նվաստացում է ռուսի զորականների համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա մեծապես կապված է հետախուզության ձախողման հետ, որի մասին ես նշեցի ավելի վաղ։ Դա տեղի չունեցավ, ինչը չի նշանակում, որ դա չէր կարող լինել։ Այսպիսով, ինչ որ պահի, ինչ որ մեկը չափազանց անհիմն պլանով որոշել է անել դա, ու եթե այդ համակարգում իրական պատասխանատվության պահ կա, իսկ առայժմ դա այնքան պարզ չէ, ապա ինչ որ մեկը հավանաբար պատասխանատվության կգանչվի այդ առնչությամբ.
Not completely clear that there is, but if there's accountability in that system, then someone is probably in some trouble over it.
There is some sort of mobility in Ukrainian forces. Ռուսական ուժերում որոշակի տեղաշարժ կա, հայտնի է, որ նրանք պատրաստվել են նաև արևմտյան ռազմական փորձագետների կողմից, ԱՄՆ-ի զինվորականներ են նրանց օգնել, ՆԱՏՕ-ի զինվորականները նույնպես օգնում են, և ՆԱՏՕ-ն շատ ակտիվ է ուկրաինական բանակի բարեփոխման գործում։ Սա մասամբ դարձուկն է, թե ավելին, ի վերջո նրանք պաշտպանում են իրենց հայրենիքը, պայքարում են իրենց տաների, ընտանիքների, իրենց երկրի համար, ինչքան ունեն բարձր մոտիվացիա. For their homes, families, and for their country, they have high motivation.
Yeah, I don't know that I want to say too much about what the United States and NATO are doing.
Այո, չգիտեմ արդյոք պետք է խոսեմ այն մասին, թե ինչ են անում ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն։ Շատ պարզ է, որ դա անելու համար լավ պատճառ կա, քանի որ այս պահին չափազանց տարածված բան է Ուկրաինային աջակցելու համար ինչ որ բան անելը։ Իմ կարծիքով մենք պետք է որոշ չափով շրջահայաց լինենք այն առումով, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Թեև աջակցության ծավալ և տեսակը, որ մենք տրամադրում ենք, կարծում եմ կարևոր ազդեցություն են ունեցել։ Ես սակայն չեմ ուզում ուկրաինացիներից խլել այն իրողությունը, որ նրանք են կռվում և զոհվում։ Ուկրաինայի ղեկավարությունն է, որ կարողացել է շատ արդյունավետ կերպով ներկայացնել Ուկրաինայի դիրքորոշումը։ Ուկրաինացիները բավականին խելացի ձևով են կռվում։ Մենք գիտենք ուկրաինական մարտական գազմավորումների որոշ սահմանափակումների մասին, և սա մի բան է, որի վրա նրանք աշխատել են։ Կարծում եմ, որ իրականում նրանք շատ արդյունավետ մարտավարություն են կիրառել, որին դիմակայելը շատ դժվար է Ռուսաստանի համար։ Եվ դրա կարևոր կողմերից մեկն այն պարզ փաստն է, որ Ուկրաինան ներխուժման ենթարկված երկիր է։ Ուկրաինացիները պատշաճ կերպով արձագանքում են այն փաստին, որ իրենց երկիրը հարձակման է ենթարկվել, որ իրենց երկրի տղամարդիկ և քանեք սպանվում են, իսկ ռուսական ուժերը չեն կարողանում նույն կերպ գործել։ Այնպես որ ուկրաինական ուժերը մոտիվացված են, նրանք գործում են ապակենտրոնացված ձևով, ինչը նշանակում է, որ փոքր ստորաբաժանումներով նրանք կարողանում են արդյունավետ գործողություններ կատարել։ Որոշ դեպքերում դա մի ռազմավարություն է, որ կոչվում է 1000 կտրվածքներով մահ։ Կարծում եմ, որ շատ ուկրաինացիներ կան, ովքեր ցանկանում են դուրս գալ և պայքարել ռուսների դեմ։ Մենք ենթադրում ենք ու նաև տարբեր աղբյուրներից լսում, որ ռուսական ուժերը այնքան էլ մոտիվացված չեն, անգամ այն աստիճան, որ ռուսները կարող են թերի պատկերացում ունենալ, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Բայց իրականությունը հենց ռուս զինվորների կողքին է, և այդ իրականությունն այն է, որ նրանք ի սկզբանե պիտի որ ձախողվեին, որ նրանք չափազանց մեծ կորուստներ են ունեցել։ Այնպես չէ, որ նրանք օդուժից աջակցություն ունեին, այնպես չէ, որ բավարար նյութատեխնիկական միջոցներ էին ստանում։ Նրանք չեն ստանում բավարար չափով վարելիքն ու զինամթերքը։ Ահա թե ինչ խնդիրների են նրանք բախվել։ Նրանք պատերազմում են մի ողջ երկրի դեմ, որը կարծես թե միասնական է դիմադրության մեջ։ Այնպես որ ես չեմ զարմանում, նրանց բարեհոգեբանական վիճակը լավ չէ, այն ինչ նրանք անում են սարսափելի է, և դրանից նրանք չպետք է իրենց լավ զգան։
I'm not surprised if their morale is not good. What they're doing is terrible, and they shouldn't feel good about it.
And what if the sanctions don't work? There is an opinion that sanctions is good set պաշտամիջոցները չեն աշխատում, կարծիք կա, որ պաշտամիջոցները չեն ստիպի Պուտինին դադարեցնել պատերազմը, և որ շարքային ռուսները կհավատան Կրեմլի կարոշչական բնդումներին, թե արևմուտքը փորձում է ոչնչացնել Ռուսաստանը։ Դա իրականում կարող է համախմբել մարդկանց Պուտինի շուրջ, ինչպես դա եղել է մինչև այժմ։ Փորձագետները առաջարկություններ են անում, որ արևմուտքը տնտեսական և ոչ ռազմական բնույթի պատժամիջոցներին զուգահեռ պետք է նաև կտրուկ բարձրացնի Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության որակը, տրամադրելով պատերազմ վարելու ավելի հարձակողական մահաբեր համակարգեր, ինչպիսիք են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Օրինակ, ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներ ունեն ռուսական արտադրության S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնք հեշտությամբ կարող են օգտագործվել ուկրաինական բանակի կողմից, քանի որ նրանք ծանոթ են այդ սարքավորումներին։ Ինչ կարծիք եք։ Եվ արդյոք Միացյալ Նահանգները բավականաչափ անում է Ուկրաինայի ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու համար, որն է ձեր կարծիք, արդյոք ԱՄՆ-ի եւ ԱՄՆ-ը եւ Արևմուտքը պետք է ավելին տրամադրեն, քան հիմա են անում, արդյոք չափից ավելի զգուշավոր չեն Ուկրաինացիներին ավելի բարձ սպառազինություն տրամադրելու հարցում, giving to Ukrainians more sophisticated weaponry?
So the answer to that I can't answer because there's part of that is the political.
Ես չեմ կարող պատասխանել այս հարցին, քանի որ դրա մի մասը քաղաքական որոշման հետ է կապված, առ այն թե ինչպեսի էսկալացիայի վտանգներ կան։ Դրա հետ է կապված նաև տեղում ըմբռնումը, թե զենքի որ համակարգերն են առավել արդյունավետ։ Ի պատասխան ձեր մեկնաբանությանը պատժամիջոցների արդյունավետության վերաբերյալ ես կասեմ, որ տնտեսագետ չեմ, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ մենք տեսնում ենք ժամանակի ընթացքում հուշում է, որ դրանք իրականում կարող են որոշակի ավելի կարճաժամկետ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի կարողությունների վրա, բայց կարճաժամկետ հեռանկարում ցավոք ես պետք է համաձայնեմ ձեզ հետ, կամ համաձայնեմ այն մարդկանց հետ, որոնց կարծիքի վրա դուք հղում եք կատարում։ Բոլորովին էլ պարզեմ, որ պատժամիջոցները պատերազմի արագ ավարտի կբերեն, և ես չեմ կարծում, որ դա անպայման տանում է ռուսական ռազմական պարտության։ Փաստն այն է, որ ռուսները մեծ ռազմական կարողություններ ունեն, և նրանք են ընտրում, թե ինչ ուղարկել և ինչ օգտագործել Ուկրաինայում։ Եթե ուզենան դադարեցնել, նրանց կմնա միայն դուրս գալ այնտեղից, բայց նրանք կանգ չեն առնում, նրանք ավելացնում են իրենց ջանքերը։ Հավանաբար մենք կարող ենք կռահել, որ առնվազն հնարավոր է, որ Պուտինը կշարունակի այս գործողությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ նա կարող է արժանապատվորեն պնդել, որ հաղթանակ է ապահովել իր ժողովրդի համար, թեև դա ակնհայտորեն շատ ավելի պակաս կլինի, քան նրա ի սկզբանե ակնկալածը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային դրամադրվող աջակցությանը, ապա մասնավորապես հաշվի առնելով, թե ինչպես է Ռուսաստանը կիրառում իր ուժերը, որոշ աջակցություն, որ տրամադրվել է, հնարավորություն է տվել անելու շատ ավելին, քան կարծում եմ մենք ակնկալում էինք։ Այն սահմանափակել է ռուսական ուժերի ավելի շատ տեղանք գրավելու հնարավորությունը, ու դա լավ է։
To seize more terrain and with all the additional the negative impacts of that, that's a good thing.
Do you think that ինչ է կարծում Ռուսաստանի ռազմական պարտությունը հնարավոր է, որը կարող է ստիպել նրանց դադարեցնել պատերազմը, կամ հնարավոր է պատերազմի դաշտում իրադարձնել այնպիսի աղետալի շրջադարձ, որը կարող է ստիպել Ռուսաստանին դադարեցնել պատերազմը? Արդյոք նման տարբերակ հնարավոր է?
I would like to think that there would be some way to do it, but I'm not totally sure what it would be. I mean, the truth is,
Ուզենայի մտածել, որ դա անելու ինչ որ ձև կլինի, բայց ես լիովին վստահ չեմ, թե դա ինչ կլինի։ Ճշմարտությունն այն է, որ Ուկրաինան մինչ այժմ շատ արդյունավետ կերպով է դիմադրել Ռուսաստանին, թույլ չտալով նրան իր տարածքի զգալի մասը գրավել։ Ռուսաստանը թերևս բավականին շատ տարածք է գրավել Ուկրաինայի հարավում։ Իսկ Ռուսաստանին հետ մղելու համար, ասենք փետրվարի 23-ի եկած ժամանակցին, այսինքն դեպի Ղրիմ, դեպի Դոնբասի առանձին շրջաններ, Ուկրաինացիներից կպահանջվեն էական հարձակվողական գործողություններ։ Նրանք մինչ այժմ ունեցել են մի քանի հակագրողներ։ Կարծում եմ, որ նրանք զգալի աջակցության կարիք կունենան, որպեսզի կարողանան ռուսների դեմ լայնածավալ հարձակվողական գործողություններ իրականացնել։ Անկեղծ ասած, պարզ չէ, թե կողմերից որ մեկն է մեծ հաջողություն ունեցել բրիգադների կամ դիվիզիաների մասնակցությամբ լայնածավալ հարձակումների ժամանակ, որ հակառակորդից տարածքների գրավման կհանգեցներ։ Ուկրաինան դա չի արել, որովհետև հավանաբար բավարար կարողություններ չուներ գոնե պատերազմի սկզբնական շրջանում։ Իսկ Ռուսաստանը դա չի արել, որովհետև նրանք ուղղակի զախողվեցին։
Ukraine because it probably didn't have enough capability and capacity at least early in the fight. Russia because they screwed it up.
And what kind of weaponry you think ինչպեսի սպառազինություն է ստանում Ուկրաինան, որը նախկինում չուներ, ինչպեսի նոր համակարգեր են նրանք ստանում հիմա, are they getting now?
So I mean, some of these things are things that we've seen before, right? So, and we can talk, you know, of course, about.
Դրանցից մի քանիս նաև բաներն են, որոնք մենք նախկինում տեսել ենք։ Իհարկե, մենք կարող ենք խոսել այն բաների մասին, որոնք Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ուղարկում են։ Այդ թվում հակատանկային կառավարվող հրթիռներ, ուսից արձակվող զենիթահրթիռներ, այս նոր փաթեթով որոշ քանակությամբ սավառնող զինամթերքի առաքում։ Սրանք այն համակարգերն են, որոնց մասին կարծում եմ արդեն խոսել եմ։ Դրանք Switchblade են կոչվում։ Դա բավականին արդյունավետ փոքր մարդու համար շարժական անոթաչու թռչող սարք է, որը նաև զինամթերք է։ Switchblade-ի նման համակարգերը կարող են մարտադաշտով թռչել մի քանի րոպե։ Դրա միջոցով կարելի է տեսնել, թե ինչ կհաջորդ դաշտում։ Այն կարող է թույլ տալ ընտրել ավելի հարմար թիրախը։ Այդ տեսակի ավելի փոքր զինամթերքը հավանաբար հարմար է անձնական անձնակազմի կամ փափուկ թիրախների մասնավորապես ռուսական հրետանու համար զինամթերք տեղափոխող մեքենայի կամ զինամթերքի տեղակայման այլ վայրի հարվածելու համար։ Եթե անգամ փոքր պայթուցիկով հարվածեք դրան, ամենայն հավանականությամբ դրանք բոլորը կպայթեն։ Կարծում եմ, որ առնվազն խոսակցություն կա, որ մատակարարվելու է նաև Switchblade-ի ավելի մեծ տեսակը, որը ունի Javelin տեսակի մարտագլխիկը, որը շատ արդյունավետ կլինի մի շարք ավելի զրահապատ պաշտպանված թիրախների դեմ։ Իրականում հնարավոր է, որ այժմ մենք ականատեսենք լինում ցամաքային պատերազմի նոր փուլի միայն սկզբնամասի անօթաչու թռչող սարքերի նման ծավալմամբ։ Այս պահին դա պարզապես չնչին ծավալ է համեմատած այն բանի հետ, ինչ մենք կարող էինք ակնկալել ապագայում։ Բայց ես նաև ակնկալում եմ, որ ուկրաինացիները հավանաբար դրանք լավ կօգտագործեն։
And thank you very much. Շնորհակալ եմ, պարոն Բոստոն, հուսով եմ այս թեմայի շուրջ կարող ենք խոսել նաև ապագայում։ Շնորհակալություն։ Thank you. Ավարտեցինք իրաքնավերուսականը, ձեզ հետ Հայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։